มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตครับสุภาษิตบทที่23เราถึงข้อ10วันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ13ข้อ13บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายเราได้พบเรื่องนี้มาก่อนนะครับจำได้ว่าอาจารย์เปาโลเพิ่มว่าพ่อแม่ไม่ควรจะสั่งสอนลูกของเขาด้วยความโกรธการตักเตือนนั้นเพื่อการสั่งสอนไม่ใช่เพื่อการลงโทษถ้าการตีสอนไม่ได้ช่วยสร้างชีวิตของลูกสิ่งนั้นไม่ถูกต้องครับเราไม่ควรบอกลูกของเราว่าเราลงโทษเขาจะดีกว่านะครับที่เราจะบอกเขาว่าเราตีสอนเขาอาจารย์เปาโลบอกพ่อแม่ว่าอย่ายั่วยุลูกของตนให้โกรธแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ4เราต้องจำไว้นะครับว่านี่เป็นการตีสอนและการสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญครับข้อ19ถึงข้อ21บุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและจงฉลาดเถิดและนำใจของเจ้าไปในทางนั้นอย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าองุ่นหรือท่ามกลางคนตะกระที่กินเนื้อเพราะคนขี้เมาและคนตะกระจะมาถึงความยากจนและความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้ริ้วห่อห่มคนนั้นนี่ก็เตือนคนหนุ่มนะครับจงระวังอย่างมากว่าท่านเป็นเพื่อนกับใครการเป็นเพื่อนกับคนชั่วร้ายทำให้เกิดนิสัยชั่วนี่คือคำเตือนเป็นพิเศษสำหรับคนหนุ่มครับข้อ22จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่คนหนุ่มเกือบจะพร้อมที่จบหลักสูตรของปัญญาแล้วพ่อแม่ของเขาอาจจะเริ่มแก่ตัวลงพ่อของเขาอาจจะเป็นคนหัวเก่าท่านอาจจะชราครับแต่คนชราก็ยังมีความเข้าใจเข้าใจชีวิตมากกว่าคนหนุ่มคุณผู้ฟังจะได้ตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้ครับถ้าเคยอ่านแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของอับสารมเขาจะบอกท่านว่าบิดาของเขามีความเข้าใจมากกว่าเขาเขาคิดว่าเขาชนะการกบฏต่อพระราชบิดาคือกษัตริย์ดาวิดแต่ดาวิดเป็นนักรบเมื่ออับสารมออกสู่สนามรบคือเป็นกบฏแล้วก็สู้รบกับพระราชบิดาของตนเขาทำผิดเขาไม่ควรออกจากเยรูซาเล็มเพราะว่าดาวิดรู้จักสนามรบเป็นอย่างดีการทำอย่างนั้นทำให้คนหนุ่มคืออับสารมถึงแก่ชีวิตคือตายครับข้อ23จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาวินัยและความรอบรู้คุณผู้ฟังและผมไม่ต้องซื้อความจริงในที่นี้ไม่ต้องเอาใช้เงินซื้อกับความจริงมีให้เราโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องจ่ายอะไรเลยในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ1บอกว่าเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าครับสำหรับคริสตชนเราทราบดีนะครับว่าพระคริสต์คือทุกสิ่งสำหรับคริสตชนพระคริสต์เป็นความจริงและปัญญาและความเข้าใจตอนที่อาจารย์เปาโลนะครับยังอยู่ในคณะฟาริสีตอนนั้นท่านก็เป็นคนหนุ่มที่ปราดเปรื่องและหลังจากนั้นเมื่อท่านได้พบกับพระคริสต์ในระหว่างทางที่จะไปกรุงดามัสกัสและหลังจากนั้นต่อมาครับอาจารย์เปาโลซึ่งแต่ก่อนชื่อซาโลก็เปลี่ยนมาเป็นเปาโลครับเป็นอัครทูตท่านบอกเราครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30ท่านบอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ถ่ายเราไว้ให้พ้นบาปข้อ26บุตรชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราบางท่านอาจจะบอกนะครับผมบอกว่าผมคิดว่าคุณบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการหัวใจสกปรกของเรานั่นก็ถูกนะครับหัวใจสกปรกพระเจ้าก็ไม่ต้องการแต่มีคำตรัส ของพระองค์ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถิดพระองค์ไม่ได้ตรัสกับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดพระองค์ตรัสกับผู้ที่พระองค์ได้ประทานใจใหม่ธรรมชาติใหม่ประทานให้แล้วผู้ซึ่งได้บังเกิดใหม่พระองค์ตรัสว่าเราต้องการให้เจ้ามาหาเราและเราต้องการให้เจ้าถวายตัวของเจ้าให้กับเราถ้าเจ้ารักเราจงรักษาบัญญัติของเราสำหรับคริสตชนนะครับถ้าได้รับการไถ่ด้วยโลหิตของพระคริสต์ท่านสามารถร้องเพลงว่าเอาหัวใจของข้าพระองค์ไปแล้วแต่พระองค์ให้ใจนี้ปิดกับทุกสิ่งยกเว้นพระองค์ครับโอ้พระเจ้าเอาความรักของข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์เทความรักออกมาข้อ27เพราะหญิงแพทยาเป็นหลุมลึกและหญิงสัญจรเป็นเหมือนบ่อแคบถ้าท่านคิดว่าผมพูดผิดว่าหญิงสัญจรทำตัวเหมือนหญิงโสเภณีแล้วนะครับข้อนี้บอกไว้อย่างชัดเจน28นางหมอบคอยอยู่เหมือนโจรและเพิ่มคนที่ไม่ซื่อขึ้นท่ามกลางมนุษย์ชีวิตของชายสองคนบอกถึงสิ่งนี้ครับคือเรื่องของยูดาห์ในหนังสือปฐมกาลนั่นเป็นบทที่ทราบซึ่งเล่าเรื่องของเขาเมื่อเขาไปหาหญิงโสเภณีและก็มีเรื่องของอีกท่านหนึ่งครับคือแซมสันถ้าแซมสันมีชีวิตในทุกวันนี้นะครับเขาจะบอกว่าผมพบว่าหญิงโสเภณีนั้นทรยศนางสามารถหักหลังได้อย่างแนบเนียนเรื่องของแซมสันเราก็ทราบนะครับข้อ29-30ใครที่ร้องโอยใครที่ร้องอุ่ยใครที่มีการวิวาทใครที่มีการร้องครางใครที่มีบาดแผลปราศจากเหตุใครที่มีตาแดงคือบรรดาผู้ที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าองุ่นบรรดาผู้ที่ไปทดลองเหล้าผสมนี่ก็เป็นคำเตือนอีกครั้งนะครับเตือนในเรื่องของการเมาเหล้าเราได้ยินเรื่องคำเตือนมากมายครับเกี่ยวกับสุราและนารีแต่ว่าไม่มีดนตรีเพราะอะไรครับข้อ31-35อย่ามองดูเหล้าองุ่นเมื่อมันมีสีแดงเมื่อเป็นประกายในถ้วยและลงไปคล่องๆนาที่สุดมันกัดเหมือนงูและมันฉกเอาเหมือนงูทับทางตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลกๆและใจของเจ้าจะพูดตลบตะแหลงเจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่กลางทะเลอย่างคนที่นอนอยู่บนเสากลางใบเจ้าจะว่าเขาตีข้าแต่ข้าไม่เจ็บเขาทุบข้าแต่ข้าไม่รู้สึกข้าจะตื่นเมื่อไรหนอข้าจะแสวงการดื่มอีกนี่เป็นภาพของคนเมาครับเป็นภาพคนเมาที่น่ากลัวจบสุภาษิตบทที่23ครับต่อไปเป็น24ครับบทที่24นะครับเป็นบทสุดท้ายของโซโลมอนซึ่งพระองค์ได้ทรงนิพนธ์และจัดเรียงหลังจากนี้เราก็จะมาถึงสุภาษิตของโซโลมอนซึ่งจัดเรียงโดยคนของเฮเซคียาแน่นอนครับโซโลมอนเขียนสุภาษิตมากมายเรามีเพียงส่วนน้อยของสุภาษิตทั้งหมดนี่เป็นความจริงที่เหลือซึ่งได้เขียนอย่างกระทัดรัดมากสุภาษิตเหล่านี้สามารถจับใจเราและนำชีวิตของเราได้ครับบทที่24ข้อ1ข้อ2อย่าคิดริษยาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาเพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทารุณและริมฝีปากของเขาพูดการประทุษร้ายเราพบสุภาษิตข้อนี้มาแล้วนะครับเราพบว่าการย้ำมีความสำคัญตัวอย่างครับมีการพูดมากมายเกี่ยวกับการใช้ลิ้นความเย่อหยิ่งและการเป็นคนเขานี่เป็นสิ่งที่เน้นเสมอเพราะว่ามันใช้กับชีวิตเราพบคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ตามทางเดินในกรุงเทพในเมืองที่ท่านอยู่นะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าเราจะพบสุภาษิตที่ใช้ได้กับคนทุกคนที่ท่านรู้จักเราได้พบสุภาษิตจำนวนมากซึ่งเหมาะกับบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์ด้วยพระธรรมสดุดีบทที่73นะครับสดุดีของอาสาบอกถึงเรื่องเดียวกับสุภาษิตข้อนี้นะครับอาสาเขียนว่าเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมเขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์และลิ้นของเขาก็ขนองไปในโลกสดุดีบทที่73ข้อ3ถึงข้อ9ครับผู้เขียนอาสาไม่สบายใจกับเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่านะครับคุณผู้ฟังก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันผมเองรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับเคยลำบากนะ ท่านที่มีประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นตอนนี้อยู่ก็ได้ครับแล้วเห็นคนที่มีฐานะดีกว่าครับแต่ไม่อยากเรียนหนังสือครับเราลำบากแล้วอยากจะเรียนแหมไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินให้ส่งให้เรียนครับแต่คนที่มีฐานะก็ไม่อยากเรียนทั้งที่ฐานะของเขานั้นเรียนโอ้เรียนได้สบายนะครับในโรงเรียนที่เก็บค่าโรงเรียนแพงๆโซโลมอนบอกถึงสิ่งนี้ว่าอย่าคิดริษยาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาทำไมครับคือจะมีวันคิดบัญชีอาสาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนชั่วร้ายจึงรุ่งเรืองครับสดุดีบทที่73ที่อาสาเขียนครับข้อ17บอกว่าโจรฆ่าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วฆ่าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายพระเจ้าจะจัดการกับคนชั่วร้ายนะครับหรือพิพากษาคนทุกคนนะครับวานอย่างไรก็เก็บเกี่ยวอย่างนั้นครับเมื่อเรามองดูโลกนี้ครับเราเห็นความอยุติธรรมมากมายคุณผู้ฟังและผมก็ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบจะไม่ได้นะครับเราก็เป็นผู้น้อยเราอยู่ในสมัยที่มีการประท้วงกันทุกเรื่องครับพวกเขาพยายามทำให้สิ่งต่างมากมายในโลกนี้นะครับเท่าเทียมกันผมไม่คิดว่าการประท้วงทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันได้จะแก้ปัญหาอะไรได้ครับเพราะว่าปัญหานั้นอยู่ที่ใจของคนนะครับต้องเปลี่ยนใจซะก่อนหรือเปลี่ยนทัศนคตินะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งเสมอภาคในวันหนึ่งข้างหน้ากับเราต้องยอมรับฐานะของเราสถานภาพของเราครับและเราก็จะมีความสุขมากกว่านี้เราจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าให้เราอยู่ในที่ที่หนึ่งเพื่อจุดประสงค์หนึ่งนะครับผมก็มองดูคนชั่วร้ายซึ่งก็จำเริญและผมก็ไม่เข้าใจผมก็บอกกับพระเจ้านะครับไม่ทวนว่าผมไม่เข้าใจทำไมคนไม่ดีเขายังลอยนวลอยู่ได้มีคำพูดสมัยนี้นะครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลคนชั่วหลายคนก็ยังลอยนวลอยู่ก็ไม่เข้าใจครับก็หายสงสัยครับเหมือนกับที่อาสาบได้ทูลกับพระเจ้าในสดุดีบทที่73สิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือว่าให้เราติดตามพระเจ้าต่อไปวางใจว่าพระองค์จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องเรียนที่จะมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของพระเจ้าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของคนชั่วร้ายที่จบไม่สวยกับจบไม่ดีเริ่มตั้งแต่เรื่องของคาอินในพระธรรมปฐมกาลแม้แต่คนอย่างโลดเขาก็เป็นคนที่ได้รับความรอดแล้วยังเลือกอยู่ในเมืองโซโดมและก็มั่งมีขึ้นที่นั้นแต่วันหนึ่งครับเมื่อเขาหวังว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองโซโดมก็จะดีกว่าครับเป็นความผิดพลาดที่น่าเศร้าที่เขาทำอย่างนั้นเราก็รู้จักนะครับเรื่องของโซโดมและเมืองกัมมาราที่เป็นเมืองที่ชั่วร้ายมากมีการสกปรกรามกต่างๆกับศีลธรรมก็เสื่อมลงดังนั้นถ้าเราอ่านศึกษาพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเราจะพบคนที่เจริญนะครับคนชั่วร้ายที่เจริญสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นการลงโทษหรือผลร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านี่สำคัญมากครับที่เราต้องทำความเข้าใจกับข้อ3ข้อ4เรือนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญาและสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้นนี่เป็นภาพอัศจรรย์ของสิ่งที่เราต้องเป็นคนหนึ่งสร้างบ้านบ้านสร้างเสร็จแล้วครับก็ยังขาดเฟอร์นิเจอร์ก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็มีโต๊ะหารูปภาพสวยๆผ้าม่านเครื่องปรับอากาศพรมนะครับสิ่งสวยงามส่วนตัวและของมีค่าต่างๆเป็นความยินดีที่ได้เห็นบ้านอย่างนั้นครับบ้านที่สวยอย่างมีรสนิยม เราควรจะสร้างบ้านของเราบนโลกนี้ครับบ้านนี้เป็นบ้านของปัญญาบ้านของความรู้เราควรเริ่มเติมสมองและใจของเราด้วยเครื่องประดับบ้านที่งดงามนานาชนิดแจกันภาพและของน่ารักสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้แนะนำคนหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อทีโมธีในพระธรรม2ทีโมธีบทที่2ข้อ15บอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องเราควรจะเติมหัวใจและชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับให้เราทุ่มเทเพื่อจะได้คฤหาสน์อย่าพอใจกับกระท่อมนั่นคือให้เราสร้างบ้านด้วยปัญญาครับมีคริสเตียนจำนวนมากนะครับที่มีชีวิตด้วยปัญญาครับเขาใช้ชีวิตของเขาสร้างบ้านฝ่ายวิญญาณให้งดงามและใส่ของมีค่าและแห่งพระคำของพระเจ้าเข้าไปในบ้านนั้นมีแต่ก็มีอีกเหมือนกันนะครับคือเขาก็สร้างบ้านเป็นแบบกระท่อมนะครับเมื่อเราเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรครับเคยคุยกับคริสเตียนชนนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสนะครับน่าจะมีความรู้ครับแต่คุยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของพระคัมภีร์นะครับข้อ5ข้อ6ครับคนฉลาดมีกำลังมากและคนมีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้นเพราะว่าโดยการนำที่ฉลาดเจ้าก็เข้าสงครามได้และด้วยมีที่ปรึกษามากๆก็มีชัยชนะเรามีเครื่องมือมากมายที่จะใช้ได้ในทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ว่าเรามีคนที่เราจะสามารถขอคำปรึกษาได้เท่านั้นเรายังมีพระคำของพระเจ้าคือพระธรรมคัมภีร์นะครับในส่วนตัวผมไม่เชื่อวิธีการเปิดพระคัมภีร์เพื่อหาคำตอบบางอย่างในเวลาจะตัดสินใจครับนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีพระคำของพระเจ้าไม่ได้เป็นคล้ายๆกับวงล้อเสียงโชคที่เราจะหมุนและหวังว่ามันจะหยุดในที่ที่ถูกต้องเราต้องรู้ว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มพูดอะไรเราต้องอ่านเรื่องของโมเสสโยชูวาซามูเอลดาวิดมีคาเซคาริยามัทธิวเปาโลและยอนพวกเขาเหล่านี้ครับต่างเป็นที่ปรึกษาของเราเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ได้ทุกเวลาที่ต้องตัดสินใจครับในส่วนตัวผมนะครับเมื่อมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจผมก็จะนึกถึงว่าผมเจอเรื่องอะไรในตอนนั้นแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์ที่โมเสสเผชิญหรือว่าโยชูวาซามูเอลดาวิดและก็ท่านอื่นๆนะครับนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นข้อ10ถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังของเจ้าก็น้อยผู้เขียนพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากที่นี่ครับต้องให้ผู้ใหญ่ทำงานของผู้ใหญ่มีคำพูดว่าอย่าส่งเด็กไปทำงานของผู้ใหญ่พระเจ้าใช้เวลาแห่งความเครียดความกดดันและการทดสอบเพื่อสร้างคุณภาพฝ่ายวิญญาณของเรานะครับนั่นคือวิธีที่พระองค์ช่วยเราให้เติบโตขึ้นมีเวลาที่ลำบากนะครับเราจะแสดงถึงกำลังฝ่ายวิญญาณที่เรามีอยู่ในตอนนั้นเป็นความอุ่นใจที่เรารู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในพระคัมภีร์นะครับหรือในพระเจ้าเนี่ยวิ่งหนีในเวลาที่มีการทดสอบอย่างเช่นท่านเอลียานะครับก็วิ่งหนีแต่สุดท้ายก็กล้านะครับมีครั้งหนึ่งครับเอลียาได้แสดงความกล้าหาญอย่างมากนะครับบนภูเขาคาร์เมลแต่เมื่อเขาได้ยินว่าพระนางเยซาเบลตามจะเอาชีวิตของเขาเขาก็วิ่งไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนกระทั่งไปถึงเบเอลเชบาเขาทิ้งคนใช้ของเขาไว้ที่นั่นและหนีต่อไปในทะเลทรายนั่งใต้ต้นละหุ่งและกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียครับเหตุการณ์ตอนนี้ปรากฏในพระธรรม1พงศาวดารบทที่19ข้อ4ครับเมื่อดาวิดถูกซาอูลตามจับเขาไม่มีเวลาจะสงบเลยในช่วงนั้นดาวิดบอกว่าเขาถูกล่าเหมือนนกกระทาตามภูเขาและว่าวันหนึ่งซาอูลจะจับเขาได้และก็ฆ่าเขาเสียเขาท้อใจมากแต่ทั้งดาวิดและเอลียาเรียนรู้ว่าในช่วงเวลานั้นพระเจ้าเสริมกำลังของพวกเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังของเจ้าก็น้อยครับ
ฉันรักระวังเชื่อในใคร